Sveiki gyvi, su jumis sveikinasi laida Radio Lentyna ir aš, Audrius Ožalas. Šiandien pakalbėsiu vien tik tai apie lietuvių autorių knygas. Pristatysiu Kristinos Stalnionytės knygą Kelias į Santiago de Compostela. Pakalbėsiu apie naują Liutauro Degėsio romaną Tavo rytoj buvo vakar. Pristatysiu nekantriai lauktą Undinės Radzevičiūtės naują knygą Kraujas mėlynas. O taip pat pakalbėsiu ir apie Sauliaus Šaltenio knygą Basas ir laimingas. Ši laida parengta su Rašytojų sąjungos leidykla bei leidykla Tyto Alba. Šiandien pakalbėsiu apie knygą, kuri turėtų patikti keliautojams, ypač tiems, kurie domisi Ispaniją, o taip pat tiems, kam svarbi krikščionybė. Pakalbėsiu apie Kristinos Stalnionytės knygą Kelias į Santiago de Compostela. Šią knygą 2010 metais išleido leidykla Didakta ir praėjusiais metais pasirodė antrasis leidimas, papildytas nuotraukomis ir originalius spalvotų Šventojo Kubo žemėlapių atvartuose, kur sužymėtos nakvynės vietos. Taip pat prie knygos pridedamas ir Šventojo Kubo kelio žemėlapis su aukščio skale ir nurodytais kilometrais. Šios knygos autorė Kristina Stalnionytė yra žurnalistė, nuo 2000 metų įrašo straipsnius turizmo, kultūros, istorijos ir architektūros temomis. Be šios knygos ji taip pat yra parašiusi ir knygą Peru spalvos bei Šuarų žemė. Šventojo Kubo kelią autorė išsirengė 2006 metais. Iš tos kelionės ir gimė ši knyga. Tai pasakojimas apie piligrimo kelią Ispanijoje, vieną populiariausių piligrimų maršrutų Europoje, apie vieną piligrimystę ir piligrimus iš viso pasaulio. 42 dienos, 775 km ir daugybė žmonių istorijų, pažintis su šiaurės Ispanijos kultūra ir paveldu, o taip pat 10 amžių siekiančią šio kelio istoriją, simboliais, legendomis, papročiais, o taip pat ir daugybė praktinės informacijos. Šventojo Kubo kelias, dar vadinamas prancūzų keliu, driekėsi Ispanijos pakraščiu. Persiritęs per Pirėnus, skirtas Prancūzijos ir Ispanijos sieną, įsijungė ilgą virtinę istorinių miestų ir miestelių, senųjų krikščioniškosios religijos centrų, kurie tarp kalnų ir lygumų išsibarstė iki Santiago de Compostelos. Ši piligrimų kelią nuo viduramžių globojo karaliai, saugojo tamplieriai, jis kupinas legendų, simbolių ir mislių. Iš Saint-Jean-Pied-de-Port beveik 800 km į vakarus vedantį kelią per pastaruosius 10 amžių nuėjo milijonai piligrimų. Pasak legendos, 9-ame amžiuje Iberijos pusiasalyje klaidžiojęs piemuo naktį išvydo akinamai ryškią žvaigždę ir eidamas jos link surado oloje paslėptą marmurinį sarkofagą. Šią legendą žino kiekvienas piligrimas einantis į olos vietoje atsiradusį Santiago de Compostelos miestą. Kodėlgi ten einama, kodėl tampama piligrimais? Anot autorės, tikroji piligrimystės esmė slypi tame, kad ėjimas nevyčia atpalaiduoja smegenis, praskaidrina mintis, protą, jausmus, nuotaiką, keičia požiūrį į daugelį dalykų. Piligrimai tiki, kad tai labai didelis dvasinis vyksmas, netgi perversmas žmogaus viduje. Kaip rašo pati autorė, ji išėjo ne tiesos, vilties ar tikėjimo ieškoti, greičiau pasitikti svajonės, kuri daugelį metų nepaleido minčių, kol galiausiai tapo nebesutramdoma. Ji tikėjosi susipažinti su tūkstantmetė kelio istorija, tačiau keliavo nereliginiais tikslais. Taigi ir ši knyga, skirtingai negalite įsivaizduoti, nėra stipriai persmelkta religijos. Taip, yra čia religinių simbolių, pasakojimų, kuo svarbus šis kelias krikščionims, ką jiems reiškia tam tikros šio kelio vietos. Tačiau kartu tai ir gyva su gausybė detalių personažų pasakojimas apie tai, ką reiškia eiti šiuo išties stipriai energetiką skleidžiančiu keliu. Yra čia ir vyno, ir valgio, ir vakarėlio, o kartu ir istorijos, kultūros, o svarbiausia filosofinių apmąstymų, ką reiškia būti šiame kelyje ir ką tai duoda. Esu tikras, kad ši Kristinos Stalnionytės knyga Kelias į Santiago de Compostela ir jūs gali užkrėsti noru išsiruošti į šį kelią. Šiandien pristatysiu Liutauro Degėsio knygą Tavo rytoj buvo vakar. Šią knygą išleido Rašytojų sąjungos leidykla. Liutauras Degėsys jau gana gerai žinomas literatūra besidomintiems žmonėms. Savo poeziją jis spaudoje debiutavo dar 1967 metais. Vėliau išleido monografijų, mokslinių straipsnių, esė ir poezijos rinkinių, vadovėlių. O 2014 metais jis išleido ir pirmąjį romaną pavadintą Romanas – dvi istorijos apie vieną meilę. Jis įvertintas Kultūros ministerijos premija ir Vyriausybės kultūros ir meno premija už poeziją ir filosofinių esė knygas. Tie, kas skaitė ankstesnį Liutauro Degėsio romaną, šį naująjį perskaitys turbūt kaip jo tasą, nes pagrindinės nuotaikos ir temos dominavusios toje knygoje persiduoda ir į šią. Pagrindinės temos šioje knygoje yra vienatvė, noras rasti šilumą, artumą, o kartu ir nesugebėjimas to pasiekti. Tai romanas apie žmogų praradus iliuzijas, persmelktą pesimizmo ir gal netgi pasmerktumo, o kartu pro visą šešydą smelkėsi ilgesys kažko tikro, to, kas sunku surasti su svetimėjusioje visuomenėje. visuomenėje. Šioje knygoje keli žmonės pasiryšta pagrindinio veikėjo sugalvotam eksperimentui – apsigyventi nuošaliame name, kur galbūt dar galima sukurti bendrumo, artumo bent jau laikiną iliuziją. Šio eksperimento sumanytojas – žmogus, kuriam sekasi viskas, ko imasi, kuris gali sėkmingai įgyvendinti drąsiausius sprendimus, tačiau kuris yra visko persisotinis, kuris ciniškai, ironiškai žiūri į tarpusavio santykius ir bet kokiuose santykiuose su moterimis jau iš anksto mato buvusias schemas. Žino, kuo viskas baigsis. Seksas jam nebesuteikia pilnatvės, viskas tai yra būsimos apgaulės, būsimojo praradimo pradžia ir persmelkta nuojautos, kad artimos sielos rasti yra neįmanoma. Kalbėdamas apie žmonių tarpusavio susvetimėjimą, neįvardytas romano herojus sako, kad žmonės neperskilti į vyrą ir moterį, jie neatskirti, jie skirtingai pagal sumanimą ir tiesiog kitaip sukurti, jie visai visiškai nesiderinamai kitokie. Žmonija pagal planą nuo pat pradžių yra padalyta į vyrus ir moteris, ir todėl jie supriešinti amžinai. Todėl abejotina tampa savo antrosios pusės, kito savęs, išvelgsime iš dviejų žmonių ryšio perspektyvos paieškų prasmė. Abejotina, bet nepaneigta. Šio pagrindinio personažo sukurto eksperimento dalyviai regis gali ištraukti pagrindinį personažą iš tokio beprasmybės rato, tačiau galiausiai tampa nebeaišku, ar jis pats organizuoja žaidimą, ar pats tapo kitų organizuoto žaidimo dalyvių. Knygoje ryškus melancholiškas, kiek pesimistiškas tonas, yra šiek tiek psichodelinių potipių, pasakojimas yra savirefleksiškas. Tiesa, bent jau man atrodo, kad autoriaus pastangos sutalpinti viename romane tiek psichologinių filosofinių linijų kartais kiek paklaidina rašytoją, nuklystama į visai nebūtinus siužetinius laukus. Pasak Liutauro Degėsio, žmonės keičia kitų žmonių gyvenimą. Dažnai patys, to net nepastebėdami, mes kūrime kitų žmonių likimus. Ir neįmanoma nuspėti, kokių ornamentų gali nupiešti šių žmonių gyvenimo linijos. Bet tuo pačiu metu kūrėme ir savo likimą, o kasgi iš tiesų yra tas kuriantysis. Kaip rašoma šios knygos pristatyme, romanas Tavo rytoj buvo vakar išsiskiria intelektualiu turiniu, originale asociatyve pasakojimo stilistika bei universale pasaulėjauta, suprantama modernų intensyvų miesto gyvenimą gyvenančiam skaitytojui. Bendrame šiuolaikinės literatūros kontekste kūrinys svarbus kaip dar vienas būdas reflektuoti šiandienos žmogaus padėtį kaleidoskopiškai besikeičiančiame pasaulyje. Šiandien pakalbėsiu apie bent jau mano nuomonę vienos įdomiausių lietuvių autorių Undinės Radzevičiūtės naują knygą Kraujas mėlynas. Šią knygą išleido Rašytojų sąjungos leidykla. Turbūt nereikia labai užsamiai pristatinėti šios autorės, nes bet kam, kas nors šiek tiek domisi lietuvių literatūra, ši autorė yra puikiai žinoma. Ji debiutavo 2003 metais romanu Strekaza, kuris iš karto pakliuvo į kūrybiškiausių metų knygų dvyliktuką. Paskui išleido tokias dėmesio sulaukusias knygas kaip Baden-Badeno nebus, Frankburgas, jos bent jau mano manimu sėkmingiausias romanas buvo Žuvis ir drakonai. Na, taip pat ji išleido ir knygą 180. Knyga Žuvis ir drakonai lietuvių Pen centras įtraukė tarp geriausių dešimtmečio prozos kūrinių. Jos knygos šimos į septynias kalbas Leipzigo knygų mugėje vyksinčioje šį mėnesį pasirodys vokiškas knygos Žuvis ir drakonai vertimas. Beje, teko bendrauti su leidyklos, kuri leidžia šią knygą vokiečių kalba atstovais, ir jie teigia dedantis nemažai vilčių į šią autorę. Jie teigia, kad rašytoja pasižymi puikiu humoru stiliumi, moka pasakoti istoriją, galinčią suintriguoti skaitytojus bet kurioje šalyje. Beje, ir jos knygos vertėjas į vokiečių kalbą teigia, kad Žuvis ir drakonai yra europinio lygio. Prieš dvejus metus ši knyga įvertinta ES literatūros premija. Bet šis romanas buvo išleistas prieš kelis metus, po jo autorė nustebino parašiusi kone detektyvinio žanro romaną 180, o dabar vėlgi gal kiek netikėtas posūkis. Išleido knygą Kraujas mėlynas ir tai yra istorinis romanas. Tiesa, net ir nemėgstantis tokio žanro knygų, neapsirikite. Tai istorinis romanas papasakotas Undinės Radzevičiūtės stiliumi. Taupus sakiniai, humoras, ironija, dialogai panašus į apsikapojimus, na ir taip niekaip skaitant nepaliekantis jausmas, kad viskas balansuoja ties rimtumo ir humoro riba. Knygos pradžia galbūt kiek galėtų priminti Žuvis ir drakonus, autorė pasakoja apie šiuos laikus, o vėliau nukeliamus į Livonijos laikus. Tačiau visgi tokio šuoliavimo laiku jo ir nebesurandama, nes autorė susikoncentruoja į istorinį pasakojimą. Pasakojimą, kuris anot jos gimė iš giminės istorijos tyrinėjimų. Anot pačios autorės, Kraujas mėlynas 90% istoriškai tikslus. Tikslus įvykiai, kas ką nuodijo, kas ką vedė, kas ką apkaltino, kas kur mirė. Tikslus vardai, o personažo charakterį sukurti pagal tikslius jų biografinius faktus. Kaip pasakojo rašytoja, bazinė medžiaga buvo Livonijos kronikos, ordino įstatai, Baltijos kilmingųjų sąrašas, istorikų rašiusių apie Livonijos istoriją ir istorikų rašiusių apie Borchų šeimą darbai, elektroniniai archyvai, bendravimas su kitais žmonėmis ieškančiai savo borchiškųjų šaknų, galiausiai išlikusios Livonijos pilis. Iš visos šios medžiagos ir gimė šis kūrinys. Na, o jame pasakojama apie Borchių šeimos atšaką Livonijoje, gyvenančią prie LDK sienų. Tai pasakojimas apie šios giminės, vienos pavojingiausių Europoje atstovų bandymų siekti valdžios, jų ambicijas dažnai nepamatuotas, mūšius ir intrigas. Sudaromos sąjungos priešininkai iš kelio stumiami ir nuodų pagalba, religija svarbus įrankis kovoje dėl įtakos postų ir turtų, užtarimo keliaujama į Romą, kur irgi vyruoja intrigos ir ištvirkavimas. Kaip sakė pati rašytoja, viena iš kelių pagrindinių knygos idėjų yra tai, kad pasaulis kartais griūva ir nieko nedarant, ir iš visų jėgų stengiantis jį sutvarkyti. Kartais nuo to bandymo jį sutvarkyti jis griūva dar greičiau. Tai aktualu ir šiuolaikiniam pasauliui. Bent jau man pačiam mėgstamiausia Undinės Radzevičiūtės knyga išlieka Žuvis ir drakonai. Tačiau ir ši Kraujas mėlynas yra tikrai daug skaitymo malonumo suteikiantis kūrinys. Šiandien pakalbėsiu apie naują, puikiai žinomo lietuvių autoriaus knygą. Tai kol kas paskutinė Sauliaus Šaltenio knyga Basas ir laimingas, kurią išleido leidykla Tyto Alba. Sauliaus Šaltenio kažkaip papildomai pristatinėti tikrai nereikėtų. Riešutų duona, demonų amžius, škas mirtie visada škas ir daugelis kitų kūrinių nebejotinai puikiai žinomi tiems, kas domisi lietuvių literatūra. Šios naujos jo knygos Basas ir laimingas tema gali būti ir netikėta. Joje pasakojama apie arkivyskupo švento Bruno Bonifaco kverfurtiečio paskutinę misiją į tolimas, mažai žinomas lietuvių žemes. Apie skirtingų krikščioniškojo ir baltų pagoniškojo pasaulių susidūrimą. Tokia yra tema, tačiau išorė neretai gali būti apgaulinga. Šiam romanui taip puikiai tinka. Kaip šios knygos pristatyme Vilniaus knygų mugėje sakė Nijolė Oželytė, skaitytojai neturėtų apsigauti, galvodami, kad tai knyga apie Švento Brunoną, apie religiją. Jos teigimu jau nuo pradžių kirba įtarimas, kad esmė slypi visai kitur. Ir paskutinėme skyriuje tai išaiškėja. Paaiškėja, kad knyga išties yra apie meilę. Ir pasrašytojas knygos pristatyme to net neneigė. Jis sakė, pasaulis yra meilės ieškojimas, dievo ieškojimas yra meilės ieškojimas. Kartu Saulius Šaltenis sakė, kad tai yra jo labai asmeniška knyga, dvelkinti autentiką, tai bandymas užčiuopti esminius prasmės dalykus. Apie tai, kaip gimė ši knyga, Saulius Šaltenis irgi pasakojo Vilniaus knygų mugėje. Jis sakė, kad galbūt kūrinio pradžia galima laikyti seną pokalbį su Sigitu Geda. Kiekvienas rimtas vyras turi stoti į akistatą su dievu. Kiekvienas rimtas poetas turi aiškinti sakralinius dalykus. O būtent kodėl šventasis Brunonas? Apie tai Saulius Šaltenis papasakojo plačiau. Gal beveik prieš 4 metus iš Čikagos atvykęs aktorius Petras Steponavičius pasakė, kad privalau parašyti apie Švento Brunoną. Labai nustebau. Paaiškino, kad tik aš girdi galiu parašyti. Vaikščiau apie Šventą Brunoną kaip apie kalną ir ilgai nežinau, kaip jį pakelti. Kelis pirmosios romano skyrius pagaliau nusinčiau aktoriui. Perskaitė, buvo laimingas. Ir netikėtai mirė po mėnesio. Per laidotuves pažadėjau jo vaikams, kad tikrai parašysiu, nes kaip ir romano atsiranda kapinės, tai jau ne vien literatūros reikalas. Jaunystėje, kai dar nieko nežinau apie Šventą Brunoną, basakojį arkivyskupą, kaime iki užšaldavo ežeras ir nebegalėdavau maudytis, vaikščiodavau basas. Tas nepamirštamas nuo šalnos pakasto žolės parpadus iki sielos persmelkintis jausmas, staiga lik nušvietė 2009 kelią į nekrikštytų lietuvių žemes. Taip knygos gimimą prisiminė Saulius Šaltenis. Bet kaip jau sakiau, Saulius Šaltenio romanas yra kur kas daugiau nei tokia tad istorija. Joje yra iš tikrųjų nemažai kitų gelmių, kurias gali atrasti skaitytojai. Na, kaip apibūdino šią knygą leidėja Lolita Varanavičinė, tai stilistiškai vienas gražiausių šio autoriaus kūrinių, kuriame grįžtama į riešutų duonos laikus, skaitytojui suteikiant pasimėgavimo tekstų jausmą. Ar iš tikrųjų taip? Belieka įsitikinti patiems, perskaičius štai šią Sauliaus Šaltenio knygą Basas ir laimingas. Tiek šį kartą laidoje Radio Lentyna su jumis, kaip visuomet buvau aš, Audrius Ožalas. Geros jums dienos ir gerų skaitinių.